ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ19 በ22
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩሎም። ደሃንደም ሰኹን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 23 ጥርህ 2021 ወይ ከዓ 15 ጥርህ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ አርዘወር ሕጥር ዝጀመርናዮ ሓድሽ መደብ እዩ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን እትካፈልሉ መደብ እዩ። ዛጊድ መደብ ቀዳም ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ይኽመሓላለ ጸኒሑ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓብ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ክመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲት ማሕበራዊ ንጥፈታትን ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋያ ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ዘዘራርቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ኣጋይሸይ ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ኣምባሳደር ሰላምን ተቃላሳይ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋዬ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃሃል ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቨርጂንያ ይቐኒየለይ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም ምፃኹም። እዚ መደብ ካብ ሰማዕቲ ዝቐርብ ሕቶታት ብምምላስ ዝግበር መደብ እዩ። ኣርእስትና ከዓ ሰላምን ይቕረ ምብሃሃልን እዩ። ሰማዕትናን ኣነ ካብዝን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተመርክስና ኢና ሕቶታት ክነቕርብ። ብኣቶ ሙኡዝ ክጅምር ምናልባት ኣቐድማ ኣቢልና ክነዕልል ከለና ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክልል ትግራይ በፂሕኹም ከም ዝመፃኹም ኢኹም ሓቢርኩምን እሞ እስከ ሓፈሻዊ ጥቕልል ዝበለ ትዕዝብትኹም እንታይ ይመስል ኣቶ ሙኡዝ?
ብጣዕሚ መስግን ኣነ እቶም ትግራይ ዝተፈጠረ ቀደም ክንሪኦ ምክንያቱም ዓድና እዩ ተወለድናሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ይበለ ኢለ ካብዚን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተልዒለ ብዓፋር ገይረ ብሰላም ባስ ከተለኹ 8 ተካብ ከፊለ ክመፅ እንተለኹ 1200 ከፊለ ብዓፋር ገይረ ኣብኡ ተጠቂና ሓቢርና ሰላም ሓቢርና ብኡ ባሕራይ ፅባሓይ ሰዓት ኣጥቃ ናብ መቐለ እየ ከይደ ናብ ዓድግራት የተወለድ ኩሉ ዩሮፕ ኣካባቢ ዩሮፕን ዓዲግራት ማእኸል ተክተተን ዝበሃል የተወሪደ ግን ናብኡታት ክኸደ ይደለኹን ምክንያት ምስ ነገር ስለ ዘድልየካ ናብኡታት ምካድ ካብ መቐለ ግን ካብ መቐለ ዝርያ ብደን ብእየ ወምን እየ ክኸድ እንተለኹ እውን ካብ ኩሻ ጀሚሩ መቐለ ይኹን ኣብቲ ዘለዋ ወረዳታት ይኹን ቀበሌታት ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ሰዓት ሕላፊ የለኹ ካልኡ እውን ፌደራል ፖሊስን ናይ ፖሊስ ናይ ትግራይ ፖሊስ ዝነበሩ ተመሊሶም ተወሰኑ ህዘብ እየ ርእየ ስልፊ ክኽብሮ ዘለዉ እየ ካብኡ እውን ኩና ዕዳጋ እውን ከይደ ና ዕዳጋ ፃፍ ዘለመለርኢ ከይደ ነይረ ፃፍ ቀይሕ እንተኮይኑ 4,000 ከባቢ ፃዕዳ እንተኮይኑ 4,500 እዛ 5,000 ከባቢ እየ ርእየ ብፋስጋ ብናትኩም ሚድያና ሰሚዕና እንዲኦም ናብ 11,000 ናብ 9,000 ኣብ 10,000 በፂሑ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ግን ብዛዕ 5,000 ዕዳጋ ማለት እዩ ያው ፍከር ከም ዝትፈልጥዎ ያው ካብ 17 ዓመት ጀሚሩ ተገን ዝነበረ ህዝቢ እዩ። እዚ ከዓ ብዝገለፀ ክንተወርሒ ንገለን ከም ዝትፈልጥዎ ብቲ ዝነበረ ሰላም ምክባር ዝብል ስለዚ ብጣዕሚ ንተዘሳቅሉ ካብ ትሪኦ ብጣዕሚ ተፀገኒ ጠቂሙ ካብ ትሪኦ ኩለን ባንክታት ተከፊተን የርኢ እየን ስለዚ ክዛወር ትሪኦ በተክስያን ክትከብ ትሪኦ ባጃጅ ኣለዋ ዘንጣክስታት ኣለዋ መቐለ ፋብሪካታት ብዙሕ ኣይትከፈተን መሰቦ ንክጅምር ኣብ ዝግጅት ከም ዘሎ እየ
እየ
ምንም ከይክለፍቲ ከይደ መንግስትን ንማንምም እና መቐለ ትግራይ ብዙሕ ተዛዊሮ እየ መፅ በተለይ መቐለ ኣከባቢ ዝርኣን ተሰምዓን ርአ እዩ መፅ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደመወዘን ከፊል ናይ ሰለስተ ወርሒ ከፊል እና ዝበሉን ኣለው ዝተረፈ ዘንፋቢ ከዳት ሰራተኛ ይዘው ነው ዘንባሪ ከታት ነው ይሉ ይባል እና አይታት ብዙ ተመላለስ ተብሎ ተሰነው ተገኘ ነው ብዙ ይከፈለምና አዲስ ሰ
ሄራይ ምናልባት ፅናሒልና መንጎ መንጎ ሰረፈ እንተሎ ክምለሰ ንኽእል ንውሕ ከየብለና እቲ ሓፈሻዊ ትዕዝብቶም ኣቶ ምዑዝ ናብ ወይዘሮ ቅድስ ተስፋየ ክንምለስ ናብ ቨርጂንያ ቅድስ ወላ እኳ ብርሑቕታ ኣለኺ ካብ ትሰምዐዮ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓፈሻዊ መረዳእታ ኣለወኪ ዝኸውን ብዛዕባ ከባቢ ክልል ትግራይ ሞ እስ ዘለኪ መረዳእታ ኣካፍልና ብሕፅር ዝበለ ንምእተው እዩ
أنا تولي دي زعبهو قدي تابعي اتو حزب تقراي حزبنا ايه بيتا سبنا كاقو سلزقونو مادت قدني ناباقا خمس نام مقالة دولة نيرة بقرس كان حاونا كيدا خريو زخو البوتا ايكونا زن حانزي بزلنا داتا بقاقسا نا دولنا اينا نرخاخر اب سوشال ميديا زلو كيكونا اب او اب تو حزب زلو نگر انتا يمثل زبل قدني ثلاثة دي آجلة دولة نيرة እቱን ሰምዖ ዘለኹ ነገር ሕዚ ሓውና ንሕዝ ከምቲ ዝሃቦ ኣይኮነን እቲ ሕዝቢ ከም ዝኸፍኦ ገንዘብ እውን ፈዲድካ ኣብ ኩሉ ቦታ ባንክ ተኸፊት እዩ ዝበሃለሉ ኩነታት ከምዘየለ መንግስቲ እውን ሒዘዮ እየ ዝብል ቦታታት ሕዚ እውን ሰባት ከም ዝቕተሉ ኢና ንሰምዕ ብቕርሚ ትማሊ ሓውና ጋዜጠኛ ዳዊት ዝበፅሖ ፀገም ንፈልጥ ኢና ሕዚ እዚ ኢሉ ብሓደም ክልተ ሰብ ገይሩ ምዝርራ ብዛዕባ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ነቱ ሽግር መጥፊኢ እዩ ዝኸውን ዶክተር ተወልደ እቲ ትሰብኦ ዘለካ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ንካልእ ሰብ እውን ክትዘረቦ ትኽእል ፀገም ኣይኮነን ዘሎ ግን እሱ ርእዮ መፅ ካብ ዝብል ንላዕሊ ክዛረበ ይኽእልን ግን እሱ ከዓ እዮ መፅ ዝብል ነገር ካብ ሰምዖ ነገር ፍልልነት ስለ ዘለዎ ናይ ባዕለይ ክዛረብ ኢለ እምበር ብዙሕ ሰባት እውን ይሞቱ ኣለዉ ጦርነት ንማንን ሰብ ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ኣለው ዝበሃሉ ፋብሪካታት ኣለው ዝበሃሉ ቸርቻት ኣለው ዝበሃሉ መስጊዳት ተጎዲኦም እዮም ብዙ ሁኔታት እዚ ኮይና ብዛዕባ ትግራይ ዝዛረበሉ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢለ ዝዛረበሉ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ማለት እየ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጦርነት ናይ ጦርነትን ጦርነት ከምዚ ዓይነት ንካልእ ሰብ ትገልፆ ዘይኮነ ጦርነት ንቱ ምስኪን ህዝቢ ሲ ይኸብድ
ዝበልክ ጦርነት ወይ ኩናት ብዛዕባ ኢና ማለት ውግእ ከምዘይጠቅም ሰላም ከም ዝጠቅም ከመይ ገርና ሰላም ነምፅእ ከመይ ገርና መትሕልላይ ነምፅእ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኣብቲ ዝበርታዕየ ክበሃል ዝኽእል ናይ ቅልውላዊ እዋን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ከበድቲ ውግኣት ዝተካየዶ ከባቢ ህዝቢ ግዳይቲ ውግእ ኮይኑ ሳዕበይኑ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝበፅሕ ንማንም ክስወር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክናገፍ ብከመይ ጌርና ሰላም ምትሕልላይ ይቅደም ብባሃል ክነስተምህር ንኽእል ንኩሉ ወገን ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ንክነብር ካብ ውግእ ንክወፅእ ስለዚ ናብታ መሰረታዊት ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና ካብኡ ከይንወፅእ ዘለዓልኩምዎ በቢ መዳዩ በቢ ግዜኡ ክላዓል ይኽእል እዩ ኣርስ ከም ርእስቲ ክላዓል ይኽእል እዩ ናይ ሎም ኣርእስትና ኣፅብብ ኣቢልና ኣብቲ ናይ ሰላም ንዛረቡ ሞ ሕጂ ኣድላይነት ሰላምን ርግኣትን ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብምትሓሓዝ እስ ብኣብ ከሎ ክቀፅሊ ቅድስ
ሕዚ እቲ ፎርጊቭነስ ሕዚ ዶክተር ተወልደ ትጅምሮ ዘለካ ፕሮግራም የቕሬታ ከም ኣድላይነት ከም ሂማኒቲ ከመይ ጌርና ክንሰርሐሉ ንኽእል ኣብ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ክንሰርሐሉ ንኽእል እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ብቱ ዝብል ፖይንት ክገብር ሞ የቕሬታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ዝኽእለሉ ዓብይ መንገዲ ማለት እዩ የቕሬታ ማለት ወይ ከዓ የቕሬታ ምቕባል ማለት ንባዕልኻ ክትፍሉ ንባዕልኻ ክትነብር ንባዕልኻ ፅዕና ዘለዎ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ትኽእለሉ ዓብይ መንገዲ ማለት እዩ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ
ሕራይ እቲ የቕረታን ሰላምን ምትሕልላይን ሓልየት ንህዝብን ዝተኣሳሰር ስለ ዝመስለኒ ዘሎ እዩ ኣቶ ምዑዝ እሳ ከም ኣምባሳደር ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም እንታይ ትርጉም ይዝህብ ብኸመይ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ኣብ ዝብል እስከ
ይቀኒየለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነጥቢ ኢልካ ኣነ ካብ ዝገርመካ መጀመርያ ኮይነ ከይመዓል ህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ነገር ከይኣቱ ብዙሕ ነገራት ሰሪሕና ነርና ኢና ብዙሓት ሽማግለታት ነርና ኢና ብዙሓት ብንሕና እውን ሚድያ ሰላም ንክኾን ርና ነርና ኢና ግን ኣይኮነን ኣብ ክልቲ ዝተገበረ ማቕ ነገራት ትግራይ ህዝብን ኣብ ደስ ተጓታዊ እዩ ዝስ ማቕ ነገር ወፅፅዎ እዩ
سمعنا ابي مسمر عاتيل اتو هايلاي كبد البحال اتو هايلاي ابي سلام ابي متحللاي ابي قرن البحال فلاي نذي حزب تگراي وليدو زلو حسام بمتحازينا نزرارب زلنا ام مسمر زلو اتو معز غبري هو امبسادر سلام تحلق سبعوي مسلاتن كاب اديس ابابا يوم قال غاشنا وزيرو قدس تسفاي كاب زحا فيرجينيا اتانا غاديت يقرن البحال زبل مدب اللوا አብ ድምጽ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ከባቢ ቨርጂኒያ ዘመሐላለፍ ስለዚህ አቶ ኃይላይ ከበደ ቀጽል
ጽቡቅ ተወልደ ያቀኛለይ ድምዛሃኩምኒ ጽቡቅ ይትመደብ ከምዚ ምጅማር ጽቡቅ እዩ ግን መሰረታዊ ነገር ከዚ ናይ ቅርን ንባሃሉ ጊዜው ድዩ ከዚ ጊዜ እዚ ነው የዘለና መን ለመን ከዩ ይቅር ክባሃል ኣመን እዩ ዘሎ ክትሽግር ብናተ ርእቶ
ፈጣን
አፍተዚ ጸገም አይደለም ነይሩውን አይፈልጥን ተራይውን ይቀርባል ከዚ አብዚ ኤርትራን ፈዝግራይን አብዚ ትግራይን ፈዝም ሐራን ኢኮኖሚ ችግር ዘሎ እዚ ችግር ዘሎ አውልቀ ሰባታት ይው ተውልቀ ሰባታት ዲዮም ይቀርከባል መዝሐሰብ ዘሎ
ህዝብ ትግራይ ሰላም ሲነለር ዘዋን እዚ ማአከል ኩናት አትዩሞ ከነገሩ ሰላም ይርከብዝ ብሎን ሐደ ቀንድ አርስትና ይው
ተውሞ ተሰላም ከረከብተ ኾይኑ ኮ ተሰላም ዘጥፎ አካል ኮይ ኸምጾ ዝኸልኩ ውልቀ ሰባትን ጢኻ ብምዝረራ ክፍተሕ ዝኸል ነገር ኣይኮነን
ብሓን ሕራይ ሶር ኢቶ ኸይ ሕማ መደብ ንቐርብ ኣለና ስለዚ ሕቶኻ ሞ ቐፅል ተሕቶ ሕቶትሞ ክትመልሱ
ሕቶይ እዚ ስላ ህዝቢ ትግራይ በፂሒ ዘሎ ችግር ብከምዚ ደረጃ ክፍተሕ ዝኽእል ድዩ ኢልኩም ትግምቱ እዩ ናተየ ዝሕተተሊሙሉ እዚ ትግራይ ክደኪ ክጠፍእ ችግር ነይርዎ ይፈልጥ ንቅድሚት እውን ኣይነብሮን ኣብዚ ግን ዝፍጠር ዘሎ ግን ብታይ ስለ ዝኾነ ብኡ ክፍታሕ ኢልኩም ንኹም ትግምቱ እዩ ናተ ተወልደ
ተረዲ ይቀኒልና ኣቶ ሓይላይ ከበደ ስለዚ ቅረታ ከኺደና ክእሎ ሰላም ከኺደና ክእሎ ህዝቢ ትግራይ ዝእዋን እዚ ዘድልዮ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ? ብፍላይ ሰላም ኣተሓሒዝካ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ኣቋርፆ ፀንሐ፣ ምክንያቱ ናብ ርእቶታት ክኸይ ስለ ፀንሐ፣ ግን እቲ ሓፈሻዊ ሕትኡ ተረዲእኩም ኣሎ ይብል። ስለዚ ምናልባት ኣብ ከለ ክትቅፅል ትኽእል ኢኺ ቅድስት።
የቁሬታ ሓደ ዓብይ ፀገም ዘለዎ ሰብ ንቱ ዘሎ ፀገም ካብቱ የቁሬታ ዝጥይቆ ሰብ ሸፊኑ ዝኸደሉ መንገዲ ማለት ኣይኮነን። የቁሬታ ኣብ ክልተ ሰብ ብሓደ ኮይኖም እሕድሕዶም ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዝነግሩካ ዘለዉ ፀገማት ብደንብ ተዘራሪቦም ዝመፅእ ዘሎ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ፍቅ ኢሉ ተልዒሉ የቁሬታ ክገብር እዚ እዚ ገዲፈ እዮ ክኸይድ ዝብል ኣይኮነን። የቁሬታ እቱ ጽንሰ ሓሳቡ በዓሉ የቁሬታ ክትብልሲ እታ ተሓልፍ ዘላ ፀገም ኩላ ኣሚን ካላ ወይ ከዓ ንቱ በደለኛ ሰብ ትብሎ ሰብ ብደንብ ተነጊርዎ ካብ ውስጡ ኣውፅኡ ክገድፎ ከም ካንሰር ትሪትመንት በሎ። ሓደ ሰብ ክብድለካ እንተሎ ወይ ከዓ ተበዲለ ዝብል ሰብ ሕማም ኣብ ውስጡ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። እቱ ሰብ ኣብ ውስጡ ዘሎ ሕማም ካውፅኡ ዝኸይደሉ መንገዲ መጀመርያ መስመር ጌርካ ካብኡ ምስ ወፀ እቲ ሕመም ምስ ተፈወሰ ማለት ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ እዩ ፎርጊቭነስ ንብሎ። እምበር ብቱ ዘሎ ፀገም ሕዚ ሓወይ ከም ዝበሉ ማለት እዩ ኣይ ብዚ ዚዲሲ ብሽምግልና ጌርና ንፀዎ ንብሎ ኣይኮነን። የቁሬታ መጀመርያ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣትኻ ትምህርቲ ሒዝካ ኣሚኑሉ ብውልቀሰብ ማለት እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ከምዚ እዚዚሲ ክሕግዘኒ እዩ ክዕድሕን ይኽእል ንባዕለይ ንጥዕናይ እዚ መንገዲ ሲ የዋፀኒ እዩ እስካብ ዝብል ትምህርቲ ሂብካ መንገዲ ሂብካ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ ካብቱ የቁሬታ ዝብል የቁሬታ ዝወስድን ሰብ ዝመፅእ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ የቁሬታ ንብሎ። ኣፂኻዮ ኣይ ብዚኣ እዚኣ ክንወስተልካ ኣፂኻ ትኸደሉ የቁሬታ ፅባሕ እውን ካሊእ ፀገር ሒዝልካ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና ዝመፅና ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር መደብ እዩ። ኣጋይሽና ኣቶ ምዑዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ወይዘሮ ቅድስ ተስፋ ድማ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። መደብና ይቕፅል።
ቁስሊ ዝሓብእ መድሃኒት ይሓብእ ዓይነት ሕራይ ናብ ኣቶ ምዑዝ እዚ ሕቶ ካሓቲ ፀንሐ ተሳታፊ ዝበሎ ሓፈሻዊ ነጥቢ ተረዲእካ ይኸውን። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ እዚ ርእስቲ እዚ ዝብል ዓይነት እዩ። ምናልባት እንታይ ቀንዲ ዘገልሶ ዘሎ ሕጊም ትግራይ መን ይኸ ንመን ቅረታ ዝብል ኮኔልካ ዝግበር ነገር ዝብል ይቕሪቡ ዘሎ እስቲ ቀፅል ብወጋንካ እንታይ ምላሽካ ኣቶ ምዑዝ?
ሃይላይ ዘቕረቦ ትክክል እዩ። መንመን ዝብል ምናልባት ምስላብ ዝዓዲ ስለ ዘለና ጥንቀቱ ብመንቀረኡ ነገር ስለንፈልጦ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ባዕሉን ባዕሉ ሰላም ንክበሃል ዝግጁ እዩ። ምክንያቱን ኣብ ማእኸል ሓቅዩ ሃይላይ ግን ንሕና ንፈልጠሎ ሰብኣይን ሰበይትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ሓውን ሓፍትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ኣቦን ወድን መንጓልን ተፈላለዩ ዘሎ ጎረቤትን ጎረቤትን ተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ደረጃ ኣሎና ካልኣይ እውን ከምዝፈልጥዎ ኣብ ምልሻ ዝነበሩ ኣብ ካሊእ ዝነበሩ ፖለቲካታት ዝነበሩ ሰባት እውን ዝበዝሕናበረ ካኸይደም ኣሎ። ምክንያቱ ሰላም ንድሕር ኮይኑ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና። ብኤርትራ ነፍ ይኽእል እዮም ናብ ዘለዎ ኸይድና ናብ እውነት እንተይበፅሐ ናብ ካሊእ ነገር እንተይበፅሐ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና። ቅርታ ይህ ነገር ዝተካፈል እግዚኣብሔር ይቅርታ እንደይልካ እግዚኣብሔር እውን ፈትወካ እዩ እግዚኣብሔር እውን ይፍጥርልካ እግዚኣብሔር እውን ይሕግዘካ እዩ ና ይቅርታ እንድሕርሓትና ምናልባት ፈግ ይኮን ሃይላይ ሓቁ እዩ ግን ፈግ የብሉን ይቅርታ እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ኩላትና ኣነን ሓወይን ሓፀይ ንቤተሰበይ ናፍቶም በርካ ዘለዉ ወይከዓ ናብ ካሊእ ከይዶም ዘለዉ ተበቲኖም ዘለዉ ተጋሩ ከይድና ብሽምግልና ይቅርታ ተባሂልና ወይከዓ ምስቶም ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ሰለስተ ኣርባዕተ እኮ እዩ ዘሎ ዘ ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸመንተ እዩ ዘሎ እዚታት ንዓና ፖለቲካ እዩ ጠቅመና ጠቅመና ሰላም እዩ ጠቅመና ፍቅሪ እዩ ጠቅመና ሕውነት እዩ ጠቅመና ትግራይ ፅቡቅቲ ክትኮን ፀሬይቲ ክትኮን ሃሳም ክትኮን ሓያል ክትኮን ዲሞክራሲ ክህልዋ ሕክምና ክህሉ ትምህርቲ ክህሉ መጥሓን ክህሉ እኽሊ ሓረስተ ሓሪስ ክበልዕ ሓርሲ ክነብር ናይ ደዘመን እኮ ከምዝትፈልጦ ዝሓረሶ እውን የእተወን እኮ ዘርኦ እውን የእተወን። ስለዚ ካብቲ ማእከል ኩናት ተልዒሉ ውስኩልና እዩ ዘሎ ትግራይ። ስለዚ ይቅርታ እንድሕር ተጀሚሩ ይቅርታ ዝብል ብዙሕ ይቅርታ እንበሃል ሰባት እውን ኣሎ ከምዚ ዝበልኳ ሓውን ሓፍትን ጀሚሩ ንቶም ተበቲኖም ዘሎ ተሃድና ውል ናብ ጽቡቕና ደስና ሰላም ገይርና ቅርታት ዝብሉ ወይ ቅርታት ንብዙሕ ነገር ይወስተካከል ዝብሉ ዘለንዘለ
ራይ ተሳታፊ መስመር ኣሎ ንዛረበሉ ዘለና ሰላም ሃልዮት ይቕረም ባሃል እዩ ብፍላይ ኣብ ዙርያ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሕሰም ካብ ዘለዎ ንክወፅእ ተራ ሰላምን ይቕረም ባሃል ከ እንታይ ግደ ክህልዎ ክእል ህዝቢ ከም ህዝቢ ንክነብር ንክቅፅል ስለ ዘለዎ ብወገን ሰላምን ይቕረም ባሃልን ዕርቅን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ኢና ዘለና እሞ ቀፅል
ይቐኒለይ ኣነ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ይድቕመጥ ብሓቂ እዚ ኣደራ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ንዕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሓቂ ይዘግሄና ኣማፃፁ ኣገዳሲ ይኮነን ኮይኑ ግን ናቱ ቀፃሊ ንሰምዖ ዘለና ፕሮፓጋንዳ ፅልኢ ምስ ካልኦት ህዝብታት ደገ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ለባምን ጭዋን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጉዳይ እዚ እንደው ንኸብል ምስ ጎራብቱ ክኹን ምስ መሓዝቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ፅልኢ ንኸይኣቱ ተዛናብዓይ ወረታት ንሰምዕ ስለ ዘለና እሞ እቶም ጨዋታትን ለባማትን ተጋሩ ሲ እንታይ ትሓስቡ ኣለኹ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክነብር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ ዋላ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እስ ትሓስቦ ነገር እንታይ ኣለዎ ደል ይቀኒል
ይቀኒል ናቶ ዳንኤል መሓሪ እቲ ሕቶ ንፁር እዩ ኣቶ ምዑዝ ገብሪ ህወት ኣምባሳደር ሰላም እውን ኢኻ ቀድም ኣቢልካ ንሰርሕ ኣለና ዝብል እውን ኣልዒልካ ነርካ እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ሰላምን ሓለትን ናብ ጥጡሕ ናብራ ህወት ንምምላስ
ዳንኤል ብጣዕሚ ኣመስግኖ ብዛዕሚ እየ ዘድንቆ ካብዚ ገርመካ ንገብሩ ዘለና ቀዲምና እውን ምስ ኤርትራን ምስ ምሓራ ይኹን ምስ ኢትዮጵያን ትግራይን ሓደ ንክኾን ክብሪ ክኾን ሓደ ከምቲ ዝበለ ተቐድስ ዓንተዎ ምስ ትግራይ ህዝብን ኤርትራ ህዝብን ፀገም የለን ኣምሓራን ትግራይን ፀገም የለን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ፀገም የለን ካብቲ ዝበለ ተቐድስቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ተወሰኑ ሰባት እዩ ካምኡ ብዙሕ መዓልቲ እየ ዝብል ነረ ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ይብል ነረ እየ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ተጠንቀቁ ዕረፉ ህዝበይ ትረብሹ ንብል ነርና ኢና ስለዚ ህዝቢ እውን ህዝቢ ህዝቢ ኮይ ዘሸንፍ ተወንደ ፖለቲካ ፓርቲታት ሰባት ይሓልፉ እዮም ህዝቢ ግን ይነብር እዩ ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ዝነበረ እዩ ሓደ ቋንቋ ሓደ ቤተሰብ ዝኾነ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ተፃሪዩ ዘይፈልጥ ሓደ ህዝቢ እዩ ንሕና እጋሩ እውን ናብ ኢትዮጵያ ሙሉእ እነብር ሰባት ኢና ስለዚ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሰላም ንክኾኑ ትግራይ ህዝብን ናይ ኤርትራ ህዝብን ሰላም ንክኾኑ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ ዘቀባብሉ ከምቲ ዝበሎ ስየፀላዓነ ፌስቡክ ዝበሃል የብለይ ዝገርመካ ብጣዕሚ ስለ ዝሕመኒ ብጣዕሚ ስለ ዝቆስለኒ ምክንያቱም ዝግበር ነገር ናይ ትግራይ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ከምዚ ዝበሎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ዓፋር ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ዝገርመካ ነገር ግን ግለሰባት ዝገበርዎ ኣብዚ ሕማቅ ነገራት ይበፅሕ ኣሎ ህዝቢ ነባር እዩ ፖለቲካ ፓርቲታት ጠፈእቲ እዮም በነንቲ እዮም ነገር ግን እንገብሮ ዘለና ህዚ ንምሳሌኡ ኣብ ሓራን ትግራይን ህዝቢ ዘይተፋልዕ ምኳኑ ፍልጥ ኣለና ኣብ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዘይተፋልዕ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ሓደ ህዝቢ ምኳኑ ተዋለደ ተጋመደ ተዛመደ ህዝቢ ምኳኑ ፍቅሪ ምኳኑ ኣብ ሓዘን ኣብ ደስታ ሓደ ዝነብር ህዝቢ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና እንተ ህዝቢ ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ትግራይ ሰላም ንክኾን ኣብ ኤርትራ እውን ሰላም ንክኾን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ሓራ ካሊእ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ንክኾን ያው ይሰምዓና ኣለው እዩ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ከለና ኣነ ወይ ናይ ማንም ፖለቲከኛ ኮይኑ ይፈልጥን ካብ ብቆልዓ ጀሚሩ ኢሃፓ ነይሮ ዓድና ሰዓት ምባተራራ ኢሃፓ ኮይኑ ቆልዑ ነትራ ብምንም ዓይነት ኮይኑ ይፈልጥን ተምሃራይ እናሃለፉ እውን እዚ እውን ናይ ማንም ፖለቲከኛ ክኾነ ይደልን እንታይ ኮን ዘሎ ዝምነዮ ኣነ ሰላም ንክትኮን ኢትዮጵያ ሰላም ንክትኮን ትግራይ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሰላም ንክኮን ህዝባ ካብ 46 ዓመት ጦርነት ወፅኡ ጠመንጃ ዘርብዩ ጥቅና ግዜ ጠመንጃ ሰላም ዝኾነ ፈጣሪና እናሃበና ንነብረሉ ንክኮን ኢና ንምነ ስለዚ እዚ እውን ንሕና ንቃሳቃስ ኣለና ንምቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ዝኾነ እውን ንረኸብ ኢና ረኪብና እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ ንገብር ኣለና ንብል እዚ እውን ቅድሚ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ሰሚዕዎ እንትኮይኑ ኣብ ተጋሩ ኢትዮጵያ ዘለና ትግራይ ክትገዛ ንክንገብር
ናባ ክምለስናኣባገዛታት
ታሽሙ ገይሮም እዮም እርዳታ ገይሮም እዮም ትግራይ ሕና እውን ጥምናይ ካልኦት ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ትግራይ ሕገዛ ክገብሩ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብዝቦ ደረጃ ስለዘየሎ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዙ ስራሕውትን ካላእ
ነቲ ሓገዝ ምልከት ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ዝገበሮ እውን ኢልካ ጠቂስካ ኣለካ ሞ ምናልባት ከም ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኮኑ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ መስም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮኑ ምስ ካልኦት ተጎርባብቲ ሃገራት ህዝብታት ብምውሃድ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብከመይ ክሕገዝ ኣለዎ? ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ርዱእ ስለዝኾነ ኣብኡ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል ከም ሕቶ ፅንሕ ኢልና ክነልዕሎ ኢና። የቐኒኤልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ ነይሩ። ስለዚ ወይዘሮ ቅድስት ተስፋያ እውን ነቲ ሕቶ ናትከ ዝኾነ መልሲ ህልወ ክኸውን ቅድስት
ቴንኪ ዳንኤል ዝብለካ ንሰላም ካብ ካሊእ ሕዚ ትግራዋይ ኮይንካ ካብ ትዛረቡ ንላዕሊ ኣምሓሩ ኮይኖም መፂኦም ብዛዕባ ሰላም ትግራይ ክዛረቡ ዋላ ከም ዓዲ ከዓ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ማለት እዩ መፂኦም ንትግራይ ህዝቢ ሰላም ክዛረቡ ንቱ ህዝቢ እውን ኣነ ኣለኩልካ ንፋኻ እየ እቱ ዘለካዮ ፀገም እቱ ዘለካዮ ሽግርሲ ክሓልፍ እዩ ዋላ መንግስቲ ይበድለካ እምበር ናይ መንግስቲ በደልሲ ክሓልፍ እዩ ወይ ከዓ ኣነ ናይ መንግስቲ በደል ሪፕረዘንት ማለት ተቐቢለ ንኣኻ እውን ክብድል ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ካብ ካልእ ሰብ ክመፅ እንተሎ ንቱ መንፈሳዊ ስፕሪቹዋል ዝኾነ መንገዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ትሕዞ ማለት ንቱ የቅሬታ ሲ ካብቱ የቅሬታ ዝጥያቅ ሰብ ወይ ከዓ ልቡ ፅቡቅ ክኾነልካ ትደልዮ ሰብ ልቡ ንእሽተይ ይሐሽ ማለት እዩ ዋላ ይሙት ዋላ ቀተል ዋላ ገለ ይበል እቱ ዝቐትለካ ኣካል ዝኾነ እውን ሰብ መፅኡ ኣይ ኣነ ኮ ምሳኻ እየ እቲ ሕማምካ ይሕመኒ እዩ ግን ኣነ ክገብሮ ነገር ምንም ዝኽእል ነገር የለን ማለት ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ልብኻ ፅሩ ይኸውን ልብኻ ቅንዕ ክኸውን ይገብር እዩ እዚ ከዓ ቅንዕነት ከዓ እቲ ሓደ ዋና ነገር ናይ የቕሬታ መንገዲ ማለት እዩ ከምቲ ምኡዝ ሓወይ ዝብሎ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ተወልደ ሓወይ መልሲ ክህብን እዚ ክብልን ኣይደልን ቢኮዝ እቲ የቕሬታ ንሕና ዘይንነብረሉ የቕሬታ ካልኦት ሰባት ክነብርሉ ምግባር እዩ ዝኸውን እሞ የቕሬታ ምኡዝ ሓወይ የቕሬታ ሱቅ ኢልና ሎማዓንቲ የቕሬታ ባሂልና ትዳር ሓዳር ከይፈርስ ዓዲ ከይትፈርስ ከምዚ ንብሎ ጉዳይ ኣይኮነን የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓዚ ዘኺደና መንገዲ እቲ ብደንቢ ክንሰርሐሉ ዘለና መንገዲ ንምግላፅ ማለት እዩ የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓቂ ሒዝና ወፂና ብቲ ዘሎ ሓቂ ተበጊስና ንሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ማለት እንድሕር እቲ ሓቂ ወፂያ እቲ ሓቂ ዝኾነት ነገር ተዘራሪብና ብውሽጥና ዘሎ እቲ ካሊእ ሰብ ዝሓመሙ ሕማም ሓሚምና ሒዝናዮ ዘይንወፅእ እንድሕር ኮይኑ ዝገደደን ዝበዓሰን ቂም እዩ ኣብ ውሽጥና ዝህሉ ማለት እዩ ካሊእ ነገር ከልዕሎ ዝደሊ ነገር ተወልደ ሓወይ የቕሬታ ክንጥዮ እንተለና ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ከም ውልቀ ሰብ ፍልልይነት ኣለዎ እቲ ካሊእ ነገር እቲ ኣውዲ ባዕሉ እቲ መቸት ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ንይቕርታ እንታይ ኢና ክንሰርሐሉ ዝበሃል ነገር መልዕሊ ኮይና ብስሩ ፍልልይነት ኣለዎ ሕዚ ኣነ ሙዝን ዘይንስማማዓሉ ሓሳባት እንድሕር ኮይኑ ብታ ሓሳብ ኣይ ምዝሓወ ከምዚኣ ክብሎ እንተለኹ እታ ዝውስኻ ዘለኹ ምዝሓወ እንድሕር ኢለዮ እቲ ዝወስዶ ነገር እቲ ሓሳቡ ከስተኻኽልሲ መንገዲ ይህቦ ማለት ከም ህዝቢ ግን ኣብቲ ህዝቢ ክሰርሐሉ ከምዚ ከዚ ናብ ትግራይ በፅሑ ዘሎ ፀገም ክትሪኢ እንተለካ ከዓ ብመንግስቲ እውን ብሕዝቢ እውን ዝስራሕ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕን ዓብይ ነገር ኣለዎ ካሊእ ግን ሓደ ነገር ከልዕለሉ ዝደሊ ንምዝሓወ ብዙ ገይረ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ ዕርቂ ዕርቂ ዕንደርታ ኣሎ ዕርቂ ትግራይ ማለት እዩ ዕርቂ ኢሮብ ኣሎ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ብደንቢ ገይሩ ክሕዞ ዝግባእ ኣብ ኩሉ ክልላት ኣለዉ ከዚ ዓይነት ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብሕዘይተጋጊ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ዓመት ናይ ዕርቅታት ናይ ካልቸራል ትራዲሽናል ዝኾኑ ዕርቅታት ፎርጊቭነስ ከመይ ገይሩ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መናእሰይ ኣኪቡ ሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ግን ንዑ ክጥቀሙ እዚ ዕርቂ ክመፀለይ ዕርቂ ናብቲ ህዝቢ ክወስዶ ኢልካ ግን ንዑ ተጠቂምካ መጀመርያ ክትሰርሕ ክከኣል እንተሎ እዚ ካብ መንግስቲ ወፂኡ ብግለሰብ ማለት ብማሕበረሰብ ብቲ ባህሊ ስለዘይዝተኸደ እቲ መፅኡ ዘሎ ፀገም መፅኡ ኣሎ እዚ እውን ንምንታይ ከምዝኾነ ኣረኖ ምኡዝ ብደንቢ ክገልፁ ይኽእል ግን ዕርቂ ንብሎ ነገር መጀመርያ ካብቲ ሓቂ ተበጊስና ኢና ንሰርሐላ ኣብቲ ኩሉ ንገብሮ ዕርቂ ከዓ ፍልልይነት ኣለዎ ንማለት እዩ
መደብ እዚ አይተዛዘመን ስራህ ሰንበትውን ክንቅጽለሉና ክሳብ ሽዑብን ናጋይሽና አቶሞዝ ገብረ ህይወትን ወይዘሮ ቅድስት ተስፋዬን ከምኡውን ኣብዚ መደብ ዝተኻፈሉ ሰማዕትናን ኣዝና ነመስግን በዝምባር ናይሎ ምቕዳም ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅራሕ ሰንበት ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ